Voidaan siivittävän tuloerot uuteen kasvuun.
Tässä Ykkösaamu, toimittajana Maria Alakokko. Hyvää huomenta. Pohjois-Korean ja Venäjän uhoa ja politiikkaa työnä arvioi kohta kansanedustaja Raati. Puolen maissa lehtikatsaus. Sen jälkeen pohdimme, miksi Suomi on monelle ulkomailta palaavalle kuin märkä rätti kasvoille. Vieraana yliopiston lehtori Leena Maija Rossi. Ysärikatsaus palauttaa 30 vuoden taakse, kun koko Suomen paperiteollisuus uhkasi pysähtyä ja Norjan tulo Suomen laivateollisuuteen koettiin uhkana. Ja radiossa nauratti brittivirkamiesten toilailu ja irvivät nalli- ja sateenvarjokuunnelma. Tässä lähetyksen aiheet kommentoida voi lähetysikkunassa ja Twitterissä. Tervetuloa kuuntelemaan. Aluksi maahanmuuton ja erityisesti vastaanottokeskusten kustannuksista. Puhelimessa on Sinisten kulttuuri-, urheilu- ja Eurooppa-ministeri Sampo Terho. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kritisoitte erityisesti Luona Oy:tä, joka on Suomen Kuvalehden jutun perusteella tehnyt yli 3 miljoonan voitot vastaanottokeskuksien pyörittämisellä ja nostanut samalla tappiollisen toiminnan voitolliseksi. Missä meni väärin?
Kyllä se on moraalisesti kestämätön tilanne, että jos yksityiset tahot pääsevät tämmöisellä kansallisella hätätilalla, niin kuin tämä maahanmuuttokriisi oli, tekemään miljoona voittoja. Ja vielä tilanteessa, missä sopimuksia on jouduttu tekemään ilman kilpailutusta monessa kohtaa, niin kyllä tämä antaa sen viestin kansalaisille, että tässä ollaan ikään kuin kahdella erilaisella standardilla toimimassa. Silloin kun suomalaisille järjestetään palveluja, noudatetaan hyvää hallintotapaa ja tiukkaa budjettikuria, sitten kun turvapaikanhakijoille täytyy järjestää palveluja, niin sitten näitä ei noudatetakaan, ja sehän on moraalisti kestämätöntä.
Mutta eikö se ole normaalia, että yritys pyrkii tekemään voittoa?
Yritys sinänsä pyrkii tekemään voittoa, mutta puhun nimenomaan moraalista näkökulmasta siinä suhteessa, että tällaista tilannetta ei saa päästä tapahtumaan, eikä se myöskään valtionhallinnon kannalta ole järkevää eikä mielekästä, että tällaista ikään kuin veronmaksajan rahalla tehtävää voittoa annetaan tapahtua.
Miten nyt sitten jatkossa pitäisi toimia, että tämä ei toistu?
No ensin on oltava hyvin tarkka siinä, että samoja standardeja noudatetaan maahanmuuton kustannuksissa kuin muussakin hyvässä hallinnossa. Eli näitä hyvän hallinnon sääntöjä, kilpailutusta ja tietenkin budjettikuria on aina pidettävä yllä kaikessa toiminnassa ihan yhtä lailla suomalaisille. Jos sitä kerran pidetään yllä, niin se pitää koskea myös ulkomaalaisille annettavia palveluja. Mutta sitten jos katsotaan tätä suurta kuvaa, niin kyllä meillä saadaksemme tämän tilanteen Euroopan laajuisesti todella haltuun, niin silloin kun tämmöinen hallitsematon maahanmuuton vyöry Suomeenkin tuli, niin kyllähän silloin on monta asiaa mennyt pieleen jo ennen kuin päästään tekemään näitä majoituspäätöksiä ja sopimuksia. Ja silloin on hyvin tärkeää, että tämä eurooppalaisella tasolla on tämä tilanne hallinnassa, eikä tämmöistä niin kuin hallitsematonta tulijavirtaa pääse enää syntymään. Tässä on hyvin keskeisessä asemassa Sinisten tekemä ehdotus siitä, että turvapaikkahakemukset tulisi käsitellä jo Euroopan ulkopuolella.
Sampo Terho, sanoitte kesällä, että maahanmuuton kustannusten selvittäminen on Sinisten ydinkysymyksiä. Epäilettekö, että siellä on enemmänkin väärinkäytöksiä?
En ole tuomioistuin siinä, että onko jotain laillisia väärinkäytöksiä enempää näissä nyt ilmitulleissa tapauksissa kuin muissakaan, mutta se on hyvin tärkeää. Kansalaiset voivat luottaa siihen, että rahan käyttö on vastuullista ja tarkkaa myös maahanmuuttoon liittyvissä kustannuksissa.
No tätä selvitystä maahanmuuton kustannuksista on odotettu jo jonkin aikaa. Onko arviota, milloin se valmistuu?
Käsitykseni on, että tämä sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltava selvitys etenisi nyt niin, että se tämän syksyn aikana voidaan tuoda sitten maahanmuuttopoliittisen ministerityöryhmän käsittelyyn ja siitä sitten viedä eteenpäin.
Kiitoksia kulttuuriurheilu- ja Eurooppa-ministeri Sampo Terho ja mukavaa päivää.
Kiitoksia.
Ensin Pohjois-Korean ja Venäjän asioita kansanedustajien ruodittavana ja sitten pureudutaan politiikkaan työnä. Vieraana keskustan Aila Paloniemi, 14 vuotta kansanedustajana, SDPn Hanna Sarkkinen. Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen, 2 vuotta kansanedustajana ja kokoomuksen Ilkka Kanerva, 42 vuotta kansanedustajana. Ja Raadilla siis yhteensä 58 vuoden kansanedustajakokemus, että se on aika paljon. Tervetuloa kaikille.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Pohjois-Korean aiempaa voimakkaampi ohjus lensi tällä kertaa Japanin yli lähellä sen pohjoissaarta Hokkaidoa, jossa ihmisiä kehotettiin suojautumaan. Ja tämä on siis jo toinen kerta lyhyellä aikaa. Mitä odotatte YK:n hätäkokoukselta, Aila Paloniemi?
No ilman muuta siellä koitetaan kiristää pakotteita, löytää diplomaattisia turvaneuvoston käyttämiä keinoja, mitä tämmöisessä tapauksessa yleensä käytetään. Mutta surullinen tosiasiahan on se, että Pohjois-Korea ei näytä piittaavan näistä pakotteista. Toisin sanoen, jos saan sanoa tähän vielä, että jos Kiina ja Venäjä eivät puutu, ja erityisesti Kiina tähän yhä vaarallisempaan uhitteluun, niin tämä tilanne ei ratkea mielestäni.
Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen.
Kyllä Kiina on avainroolissa tässä, että minkälaisen suhtautumisen se ottaa ja onko se riittävän tiukkana Pohjois-Koreaa kohtaan, mutta vaikea on kyllä hakea diplomaattista ratkaisua. Pohjois-Korea ei toimi niin sanottujen normaalien pelisääntöjen mukaisesti eikä välitä normaalista diplomatiasta tai edes talouspakotteista. Itseäni huolestuttaa se, että tämä tilanne ajautuu sellaiseen tilanteeseen, jossa erityisesti siviilit joutuu kärsimään joko entistä suurempana nälähätänä tai sitten ihan aseellisena konfliktina.
Niin, Yhdysvallat on pyytänyt Kiinaa ja Venäjää toimimaan. Venäjän Putin on ainakin tähän saakka korostanut rauhanomaista neuvottelutietä. Kyllästyykö Yhdysvallat ja ottaa ohjat, Ilkka Kanerva?
No, kukapa meistä sen osaisi oikeasti sanoa. Retoriikkahan on siellä yläkvartaalissa jo tälläkin hetkellä. En oikein osaa kuvitella, että miten enää krouvimpaa kieltä käytettäisiin tässä keskustelussa. Ja mitä se Yhdysvaltain ohjeen ottaminen sitten voisi olla? Tiedämme kaikki, että Yhdysvallat on ollut yhteydessä muiden YK:n turvaneuvoston maiden kanssa neuvotellakseen juuri tästä asiasta tähän suuntaan, mitä toimittajana tässä sanoit. Ja tulokset tiedämme, että ne eivät ole purreet, niin kuin tässä ollaan yhteisesti todettu. Ja jos Yhdysvallat niin sanotusti ottaisi ohjeet, niin sisältyykö tähän kysymys siitä, että ne olisivat sotilaallisia? Jos näin olisi, niin peli olisi monella tapaa dramaattisesti menetetty.
Mutta jos hätäkokous jää tälläkin kertaa julkilausumatasolle, niin minkälainen vaara on Pohjois-Korean seuraava ohjus?
Niin, Aila, jos haluat aloittaa.
Niin. 42 Joo. vuotta eduskunnassa, niin se on aika lailla jo seniori. Ole hyvä.
Kiitos. Ei ihan noviseimmasta päästä. Mä en tiedä, mulla on itsellä nähtyämme, että miten YK tähän kykenee puuttumaan. Ja ne ovat, niin kuin täällä on todettu, niin näitä pakotteita, joiden vaikuttavuus on sitten heikko. Ja se vaikuttavuus on dramaattisimmillaan siellä jo nytkin nälän hädän rajoilla elävän kansan keskuudessa. Johtajat porskuttelee tietysti siellä itse tyytyväisinä, niin kuin tämän aamun uutisistakin olemme voineet kuva välähdyksinä nähdä. Mulla on itselläni ollut vähän semmoinen ajatus, että olisiko tässä mahdollista sen vuoksi, että tästä on tullut nyt selvästi selvemmin arvovalta sota myöskin. niin olisiko tässä mahdollista sellainen YK:n turvaneuvoston päätös, että tähän nimettäisiin rauhanvälittäjä, joka saisi valtuutensa YK:n turvaneuvostolta, joka kykenisi ilman näitä valtioiden kylttejä. Tämmöinen rauhanvälitysoperaatio, se vaatisi tietysti ison joukon asiantuntijoita ja väkeä siihen ympärilleen. Voisiko tällainen rauhanvälitysoperaatio olla tässä mahdollinen, jotta näiltä hyvin kulmikkailta, särmikkailta arvovaltakiistoilta voitaisiin välttyä ja voitaisiin neuvotella muutoin kuin julkilausumia jakelemalla YK:n turvaneuvostossa?
Aila Paloniemi ja Hanna Sarkkinen.
Etyjin valtuuskunnan puheenjohtajana en voi olla muuta kuin samaa mieltä valtuuskunnan jäsenen kanssa. Ilman muuta kannattaa yrittää tätä rauhanneuvotteluprosessia. Mutta se tosi pelottava juttu tässä on se, että tässähän on nyt jo ajauduttu pattitilanteeseen. Tässä nyt seuraava liike voi olla se, että sattuu vahinkokin. Vahinkoja sattuu joskus. Ja se voi olla tässä tapauksessa kyllä sitten äärettömän ratkaiseva. Eli jos turvaudutaan sitten aseisiin, siitä tilanteestahan ei päästä oikeasti enää pois. Se on miljoonien ihmisten kuolema pahimmillaan. Eli nyt ollaan ihan oikeasti tilanteessa, josta on vaikea päästä ulos.
Hanna Sarkkinen.
Tämä on varmaan laajempikin maailmanpolitiikan tämän hetken ongelmaa, että keskustelua ja dialogia käydään julkisuudessa erilaisten julkilausumien kautta ja ajetaan sitten toisia maita tämmöiseen arvovaltakiistoihin ja pattitilanteisiin ja tilanteisiin, mistä on vaikea perääntyä, niin mä näkisin, että laajemminkin maailmanpolitiikassa ja kansainvälisessä yhteisössä pitäisi ehkä enemmän käydä neuvotteluita siellä kulissien takana ja niin kuin Ilkka esitti tuossa, niin rauhan välitys voisi olla tässä tilanteessa kulissien takana se oikea ratkaisu. Ja kyllä tässä on niin kuin koko globaalille yhteisölle miettimistä, että miten me voitaisiin muuttaa tätä kulttuuria sillä tavalla, että aidosti käytäisiin dialogia, eikä sitä dialogia tarvitse aina käydä televisiokameroiden ääressä.
Tullaan sitten vähän lähemmäksi. Venäjä ja Valko-Venäjä testaavat Zapad-sotaharjoituksella laajamittaista sotaa. Mitä Venäjä tällä viestittää? Aila Paloniemi.
No, tämä Zapad-harjoitus ensinnäkin on ollut tiedossa jo vuosia. Tämä ei ole mikään yllätys. Mutta kyllähän Venäjä nyt ilman muuta viestittää sitä, että se haluaa olla ja on myöskin sotateollisuudessa ja tässä puolustusvoimien vahvuudessa yksi maailmanvalta. Kyllä se haluaa näyttää sitä osaamistaan ja sitä vahvasti varustettua armeijaansa ja koska tämmöinen sotaharjoitushan on aina viesti, sillä halutaan näyttää sitä voimaa. Mutta ihan samalla tavalla tämä Aurora-harjoitus haluaa myös näyttää sitä, että Ruotsi keskittyi 10 vuotta kriisinhallintaan ja on vetämässä vähän takaisin niitä sen aikaisia päätöksiään ja haluaa myös osoittaa, että silläkin on voimaa ja vahvuutta myös sotilaalliseen toimintaan tarvittaessa.
Hanna Sarkkinen.
On huolestuttavaa, että tilanne Itämerellä on sellainen, että eri osapuolet haluaa näyttää mahdollisimman paljon voimaa siellä ja myös, että Venäjä nyt näin laajamittaisesti sotaa harjoittelee. Varmaan osittain kyseessä on vastine USA:n myös sotaharjoituksiin, mihin USA on osallistunut Itämerellä. Ja tietenkin on muistettava, niin kuin Aila Paloniemi totesi, että tämä ei ole mitään uutta, että nämä on säännöllisiä harjoituksia, mitä Venäjä tekee, mutta tämä mittakaava on nyt kyllä todella iso, mutta mä itse näkisin, että sotaharjoitusta sijaan Itämerelle tarvittaisiin enemmän dialogia. Ja esimerkiksi Merja Kyllönen on tehnyt tällaisen ehdotuksen, että Suomen tulisi kutsua koolle Etykin kaltainen huippukokous Itämeren tilanteen vakauttamiseksi. Ja mä näkisin, että tämä kyllä loisi turvallisuutta paljon enemmän kuin nämä jatkuvat ja laajenevat sotaharjoitukset.
Jos tässä ajattelee Suomen asemaa, niin Suomi ei ole Natossa, mutta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on luvannut meille tarvittaessa apua. Miten tämä noteerataan Venäjällä, kun Venäjä ja Yhdysvallat eivät ole kovin lämpimissä väleissä, Ilkka Kanerva?
Vaikea ryhtyä tässä Venäjän tulkiksi, että mitäs venäläiset siitä miettivät. Trumpin puheenvuoro tältä osin ei tietysti konkretisoinut, mitä se apu on. Enkä minäkään osaa tietää luonnollisestikaan sitä, mitä se on. He ovat sitoutuneet liittolaistensa sotilaalliseen auttamiseen Naton 5. artiklan mukaisessa järjestyksessä. Mutta kun me emme ole sitä 5. artiklan järjestelyissä mukana.
Mutta tarkoitan, että siis tässä ilmeisesti jännitteitä halutaan lisätä ihan tarkoituksellisesti.
No varmastikin se, siis niillä, joilla on paljon pelikortteja, niin pelaavat näitä tämän tyyppisiä pelejään puolin ja toisen. Suomen intressi on tietysti edesauttaa vakautta tällä alueella. Suomen intressi on se, että me pysymme tällaisten jännitteiden ulkopuolella. Emme me halua tietenkään sitä, että tämä menee hankalaksi tämä asetelma Itämeren piirissä.
Emmekä itse järjestä näyttäviä sotaharjoituksia.
Varmasti järjestämme. Ei ole yhtään sellaista puolustusvoimaa missään maassa maapallolla, joka ei harjoittelisi. Kyllä se kuuluu siihen asiaan, että näin tässä mennään. Ja mä hiukan niin kuin pyytäisin, että otetaan rauhallisesti. Olen 100% varma, että tämä sotaharjoitusten ruuhka ei tule aiheuttamaan mitään isoa poliittista konfliktia.
Aila Palanen, ihan lyhyesti.
Ihan lyhyesti Trumpista. Se oli erittäin kryptinen heitto, jossa tarkalleen ottaen puhuttiin siitä, että USA voisi olla auttavainen alueella. Ei siinä Suomea millään lailla kytketty tähän. Eli siitä ei kyllä kovin paljon kannata vetää johtopäätöksiä tästä kryptisestä lausahduksesta.
Jätetään kryptiikka ja puhutaan teistä. Puhutaan politiikasta työnä. Ilkka Kanerva, onneksi olkoon. Huomenna olette Suomen pitkäaikaisin kansanedustaja.
Kiitoksia.
15 331 vuorokautta. Ja siitä suuri osa eri ministerin tehtävissä. Vielä tänään tämä ennätys on Johannes Virolaisen nimissä. Miten virtaa on riittänyt?
Miltä vaikuttaa?
Hyvin näyttää riittävä.
Joo, ei se en mä sitä mittaa, enkä mä ole niin kuin tätä asiaa sinänsä pitänyt millään tavalla ikinä mielessäni. Se on sivuvaikutus, jos sellainen on tullakseen ja nyt se on kohdallaan. Mikä siinä, otan tietysti kommentteja ja kannustusta vastaan. Olen siitä tietysti hyvin mielessäni, se on luonnollista.
Onko siitä tullut elämäntapa?
No mulle kansanedustajuus ei periaatteena ole työtä. Mulle se on oikeasti enemmän. Se on, jos vähän yläkieltä käyttää, niin se on jonkunlainen kutsumus tai missio mun elämässäni. Semmoinen virkamiesasenteinen työnteko ei ole minusta kansanpalvelijalle oikea asenne. Siinä pitää olla intohimo mukana ja halu oikeasti vaikuttaa kansainvälisesti ja kansallisesti asioiden hoitamiseen.
Keskusta näillä Paloniemi, teillä on kolmas kausi ja
neljäs.
Neljäs kausi ja 14 vuotta kansanedustajan työssä. Minkälainen palo ja mikä merkitys sillä on, että sitä kokemusta karttuu?
No kun on tuo niminkin Paloniemi, niin kyllä mulla on erittäin kova intohimo tehdä tätä. Ja olen samaa mieltä, että tämä on enemmän kuin työtehtävä. Tämä on pikkusen semmoinen elämän asenne. Ja erittäin tärkeää minun mielestäni tässä hommassa on se, että sun pitää yllä sitä intohimoa, sun täytyy olla utelias, niin kuin mä tietysti olen hirveän utelias kaikelle. Ja sulla pitää olla vahva tahto vaikuttaa niihin asioihin, joita sun mielestä yhteiskunnassa pitää parantaa ja kehittää. Se vaikka se kuulostaisi kuinka fraasilta, niin se pitää esimerkiksi minut liikkeessä ja hengissä. Ja mitä vaikeampi asia, niin mä aina ajattelen, että katsotaan, pystyykö tekemään tälle asialle, eikä pelkästään yksin, vaan porukalla parannuksia.
Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen, ensimmäinen kausi ja 2 vuotta takana, se meni oikein.
Kyllä.
Kuinka hyvin uuden kansanedustajan mielipiteitä kuunnellaan? Kuinka nämä konkarit suhtautuvat?
Kyllä mä oon kokenut, että pääsääntöisesti kuunnellaan oikein hyvin, että jos pystyy asiansa argumentoimaan. Mutta toki eduskunnassa toimii senioriteettiperiaate joissain asioissa, että välttämättä kun on tällaisia isoja keskusteluita salissa, niin siellä ei ensimmäisten joukossa ensimmäisen kauden kansanedustajat saa puheenvuoroa välttämättä. Mutta että koen tulleeni kyllä hyvin, hyvin vastaanotetuksi.
Meillä on yhä enemmän ja enemmän henkilöitä, jotka on toimineet pitkään politiikassa. Ja sitten välillä aina puhutaan poliitikkojen vihreistä oksista. Ja ex-oikeuskansleri Jaakko Jonkka esitti Helsingin Sanomissa hiljattain, että myös valtioneuvoston ja presidentin tekemistä nimityksistä pitäisi voida valittaa, jonka mielestä poliittiset virkanimitykset rapauttavat yhteiskuntaa. Ja on aika usein kysytty, että miksi politiikassa toimiminen ei ole meritti. Mitä te tähän vastaatte?
Varmaan siinä takana on vähän semmoinen ajatus, että kaikki poliitikot ajattelisivat vain ikään kuin heille eteen tuodun puolueen edellyttämän ohjelman tai puolueen edellyttämän ajattelutavan mukaan. Mä olen itse poliittinen broileri, olen siis tullut sen kaltaisena ihmisenä tähän politiikkaan, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kovin harvoin tulee nyt nykyään luettua puolueen ohjelmia, vaikka mä oon niitä joskus itse intohimolla kirjoitellut niitä ohjelmia, mutta siis kyllähän politiikassa täytyy itse omaksua ja nähdä ja ajatella vähän laajemmin kuin vain puoluepolitiikan kautta. Ja ne, jotka tuomitsevat poliittisia virkanimityksiä, ajattelevat, ne ovat kaikki vaan niitä kapea-alaisia poliitikkoja, jotka ovat ikään kuin robottimaisesti puolueensa ihmisiä siellä, eivätkä omaa itsenäistä ajattelua. Ja mä epäilen, että se tulee vähän tästä ajatusmaailmasta.
Aila Palonen.
Minä epäilen myös, että se tulee siitä, että ihmiset eivät ihan oikeasti tiedä, mitä kansanedustajat tekevät ja mitä he voivat tehdä. Ja mä oon täysin samaa mieltä, mulla itselläni pitkä työkokemus takana, eli mä tulen, viimeksihän mä olin 24 vuotta toimittajana, josta 20 vuotta Ylellä. Ensinnäkin musta on aivan mahtavaa katsoa niitä asioita, joita sain toimittajana olla nostamassa esille. Katsoa nyt, miten päätöksenteossa näitä asioita viedään eteenpäin. Mä istun niin kuin pöydän toisella puolella nyt, ja se on tavattoman palkitseva. Mutta ihmiset eivät ymmärrä, kuinka paljon me teemme töitä eduskunnassa ja kuinka monenlaisiin asioihin otamme kantaa ja voimme vaikuttaa. Siellä todella voi vaikuttaa, koska se on yksi motivaation lähde, että sä näet, että kovalla työllä pystyt vaikuttamaan. Ihmiset eivät tiedä. Ihmisten pitäisi saada enemmän tietoa ihan oikeasti siitä, mitä kaikkea eduskunnassa päätetään ja tehdään.
Hanna Sarkkinen.
Kyllä kieltämättä on joskus käynyt mielessä, että mitä sitten, jos en enää ole eduskunnassa ja on työuraa jäljellä, että huoliiko mua kukaan töihin, kun tämä politiikan arvostus on vähän heikkoa ja myös se työkokemuksen arvostus, minkä politiikan piiristä saadaan, niin sitä ei välttämättä tunnusteta. Mutta on surullista, että politiikasta usein tehdään yhteiskunnallisessa keskustelussa jotenkin likaista, vaikka demokratia vaatii politiikkaa ja se vaatii myös puolueita, jotta se voi toimia. Kyllä. Eli siinä mielessä tarvittaisiin joku tällainen laajempi politiikan, demokratian arvonpalautus. Mutta kyllä mä näen, että nämä virkanimitykset, poliittiset virkanimitykset osittain saattaa myös liata sitä politiikan nimeä niissä tapauksissa, kun on epäselvää, että onko joku tehtävä, niin valitaanko siihen poliittisin perusteen tai poliittisella edustuksellisuuden tai suhteellisuuden periaatteella vai valitaanko siihen puhtaasti pätevyyden perusteella. Pitäisi olla selvää, että mitkä tehtävät on sellaisia, mihin vaikuttaa se poliittinen tausta. Esimerkiksi Helsingin apulaispormestarit, niin on musta ihan perusteltua, että ne on niinku poliittisia virkoja.
Pitäisikö kaikista voidaan valittaa? Ihan nopea kierros, kyllä vai ei?
Kyllä oikeuslaitos ottaa sitten niin kovan tehtävän, että pelkään kyllä kauheita ruuhkia sitten ja ylipäätään, niin, miten löydetään se mittatikku, jolla pystytään oikeasti sanomaan, että tämä oli nyt poliittinen nimitys ja tässä ei ollut pätevyydellä esimerkiksi painoarvoa. Mä en ihan usko siihen.
Sanotaan nyt yksi, jota voi moni sanoa, että se on poliittinen nimitys. Olli Rehnin valinta Suomen Pankin johtokunnan jäseneksi. Varmasti poliittinen nimitys, mutta taatusti täyttää myös kaikki muut asialliset perusteet. Et eihän se poliittinen virkanimitys tarkoita sitä, että se on a priori hyvä tai paha. Et siinä monet sen ihmisen ominaisuudet ja osaaminen yhteiskunnallisessa rajapinnassa on hyvin olennainen.
Eikä poliittinen tausta tee kenestäkään epäpätevää.
Juuri näin.
Tämä tuli selväksi, mutta ihan lopuksi kysyn sellaisen erittäin tärkeän kysymyksen, että kun kokemusta karttuu, lisääntyykö nöyryys?
Kyllä mä sanoisin, että näin on. Mä olin aika polleva poika, kun mä tulin eduskuntaan ja nyt mä huomaan, että mä olen sieltä häntä päästä oikeasti, että muut on paljon fiksumpia ja viisaampia.
Kyllä 14 vuodessakin nöyryys on lisääntynyt.
Mitä enemmän tietää, sen paremmin tietää sen, mitä ei tiedä.
Hyvä sanonta.
Kuinka hyvin te pystytte pitämään yhteyksiä valitsijoihin, siis kansaan, sinne, missä sen vallan pitäisi olla? Ihan lyhyesti.
Erittäin hyvin. Se riippuu ihan itsestäsi, kuinka paljon kierrät, liikut, otat vastaan vieraita, käyt maakunnassa eri paikoissa. Kyllä se riippuu sinusta itsestäsi. Minä olen aina halunnut pitää yhteyttä niihin ihmisiin, jotka ovat luottamuksen minulle antaneet ylipäätään kansalaisiin.
sosiaalinen media on siitä hyvä, että voi päivittäin kertoa kuulumisia Facebookissa ja Instagramissa ja näin edelleen, mutta kyllä silti tarvitaan näitä ihan face-to-face-vierailuja, että itsekin aika paljon tuolla Oulun seudulla liikun.
Silmän valkuaisen tasolla pitää ihmiset tavata ja pidän tärkeänä, että verisuonisto on kunnossa.
Ilkka Kanerva, Aila Paloniemi ja Hanna Sarkkinen. Kiitoksia teille tästä ja menestystä siinä tärkeässä työssä, mitä teet.
Kiitoksia.
Kiitoksia. Kiitos.
Kulttuurishokki. Näin kuvaavat pidempään maailmalla olleet Suomeen paluuta. Mikä vika meissä muka on? Pitäisikö teeskennellä jotakin muuta, mitä on? Vieraana kohta yliopiston lehtori Leena Maija-Rossi Lapin yliopistosta. 90-luvulla kiista ulkopuolisen työvoiman käytöstä uhkasi seisauttaa paperiteollisuuden ja radiossa nauratti brittivirkamiesten toilailuja irvaileva knalli- ja sateenvarjokuunnelma. Näitä tunnelmia lähetyksen lopuksi, mutta nyt Elina Päivinen ja palautteet ja lehdet, ole hyvä.
Useat lehdet ovat tänä aamuna olleet tyytyväisiä Euroopan parlamentin äänestämään kantaan metsien kohtelusta hiilinieluina. Esimerkiksi Turun Sanomat kuitenkin otsikoi pääkirjoituksensa metsäväelle vasta erävoitto ja maaseudun tulevaisuus on pääkirjoituksessaan samoilla linjoilla. Työ ei lopu parlamentin äänestykseen, vaan neuvottelut jatkuvat ennen lopullista päätöstä jäsenmaiden vastuuministereistä koostuvassa ministerineuvostossa ja komission, parlamentin ja neuvoston kolmikantaneuvotteluissa. Parlamentin päätöksestä huolimatta neuvotteluista on tulossa vaikeat, koska neuvostossa on vahva niin sanottu Britannian johtama metsättömien maiden blokki. Näin siis maaseudun tulevaisuus pääkirjoituksessaan. Helsingin Sanomat kirjoittaa Afganistanissa siepatun suomalaisnaisen vapautuksesta. Työkulisseissa toi tuloksen, Helsingin Sanomat otsikoi pääkirjoituksensa. Viranomaiset ja usein keskeiset poliitikotkin tekevät kulisseissa paljon työtä, jotta siepattu vapautettaisiin. Mitä taustalla on tapahtunut, jää usein hämärän peittoon. Helsingin Sanomat jatkaa. Tapauksesta kertyy toivon mukaan oppia sekä maailman kriisialueilla työskenteleville järjestöille että Suomen viranomaisille. Vaikka sieppausriskiä ei voi kokonaan poistaa, sitä voi varautumalla vähentää. Ilta-Sanomat pohtii pääkirjoituksessaan tai oikeastaan ihmettelee pääkirjoituksessaan eduskunnan päätöstä olla noudattamatta korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä julkistaa eduskunnan vierailijatiedot. Ilta-Sanomat kirjoittaa, esimerkiksi EU:ssa on erillinen lobbarirekisteri. Sellainen saattaisi olla tarpeen Suomessakin, sillä eri etujärjestöjen lobbareiden vaikutus päätöksien sisältöön on keskeinen. Tältä osin eduskuntakin aikoo miettiä uusia käytäntöjä. Mutta ensimmäinen askel on kirjata edes vierailijatiedot. Tuhatessaan vierailijarekisterin eduskunta toimii avoimuutta vastaan ja luo äänestäjille vaikutelman, että talossa tehdään niin sanottuja vilunkihommia hämärän rajamailla. Näin siis Ilta-Sanomat. Ja vielä Kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemi kirjoittaa kolumnissaan perhevapaa-uudistuksesta ja Suomen alhaisesta työllisyysasteesta. Ahosniemen mukaan äitien syytteleminen ongelmasta, siis tästä alhaisesta työllisyysasteesta, on aivan yhtä kehno idea kuin Antti Rinteen julistamat synnytystalkoot. Kysymys on paljon työmarkkinoiden kulttuurista. Suomalaiset isät käyttävät tällä hetkellä niistä vanhempainvapaista, jotka ovat vanhemmille vapaa-valintaisia vain 1–3%. Mikään tuskin muuttuu, jos isille kohdistettavien vapaiden kiintiöitä ei lisätä. Ahosniemen mukaan ymmärrettävästi perhevapaat herättävät konservatiivisen ja maaseudun väestön keskuudessa intohimoja, mutta tämänkin on muututtava, jos työllisyys Suomessa halutaan saada pohjoismaiselle tasolle. Kyllä perheet valita saavat, mutta eivät saa tehdä sitä toisten rahoilla. Näin siis Kauppalehden Arno Ahosniemi.
Kiitos Elina Päivinen. Usein sanotaan, että paluu maailmalta Suomeen on kuin isku vasten kasvoja. Miksi? Onko vaikea hyväksyä omaa kulttuuriamme? Onko meillä arvo tällaisina kuin olemme vai pitäisikö meidän teeskennellä ja opetella olemaan jotakin muuta? Tervetuloa Leena-Maija Rossi, sukupuolen tutkimuksen yliopiston lehtori Lapin yliopistosta tänne Ykkösaamuun.
Kiitos.
Teillä on melko tuoreessa muistissa paluu New Yorkista Helsinkiin vuosi sitten syksyllä. Miltä paluu tuntui?
No, paluuhan tuntui periaatteessa tietenkin hyvältä. Oli mukava palata kotimaahan 5 vuoden poissaolon jälkeen. Mukava palata vanhoihin verkostoihin, tietenkin ystävien ja perheen luokse. Mutta kyllähän täytyy sanoa, että sitten vaikka mulla ne hyvät verkostot täällä oli ja oli pysyneet hyvin yllä, niin sitten taas esimerkiksi työn saanti kotimaasta uudelleen pitkän ulkomaankokemuksen jälkeen ei ole yksinkertainen asia, ja tämä ei ole pelkästään mun henkilökohtainen kokemus, vaan olen kuullut aika paljon samanlaisia kokemuksia.
Johditte New Yorkissa 5 vuotta Suomen kulttuuriinstituuttia. Miten se aika muutti ja kouli teitä mielestänne?
No tietenkin ulkomainen työkokemus koulii ihmistä paljonkin. Yhteiskunnat on tosi erilaiset. Amerikan yhteiskunta on aika byrokraattinen ja kynnys lähestyä erilaisia viranomaisia, poliitikoita, kaikenlaisia toimijoita yhteiskunnassa on siellä paljon korkeampi ja ihan arjen käytännöt on usein aika monimutkaisia verrattuna Suomeen ihan alkaen vaikka sitten verottajan toiminnasta. Et se tietenkin, että selviää sellaisesta arjen palapelistä siellä, niin se on yksi hyvin kouluttava ja opettava asia. Sitten tietysti amerikkalainen kulttuuri on just semmoinen niin kuin voimakkaasti verkostoituva kulttuuri, joka oli varmaan mulle niin kuin hyvä iso oppi siellä, että miten tehdään asioita yhdessä ja miten tutustutaan uusiin ihmisiin. En ole mitenkään epäsosiaalinen ollut ennenkään, mutta ehkä se sitten vaan vahvisti sitä puolta toiminnassa. Ja tietenkin New York toimintaympäristönä on omanlaisensa ja siellä näkee 5 vuoden aikana valtavasti asioita, jotka sitten varmaan osa on jäänyt mukaan siitä.
Niin, ennen New Yorkia olitte sukupuolen tutkimuksen professori Helsingin yliopistossa, mutta ette saanut työstä vapaata New Yorkin pestiä varten. Oliko se jonkinlainen yritys estää aivovienti vai mistä se johtui?
Voihan sitä niinkin ilmaista. Kyllähän mulle silloin kerrottiin, että mut olisi mielellään pidetty siellä Helsingin yliopistossa ja sitten jouduin sen valinnan tekemään. Ja New Yorkin halusin lähteä, että kyllä siinä varmaan sitäkin sitten oli. Ja mä olin siellä pitkään toiminut ensin tosiaan sukupuolen tutkimuksen yliopistolehtorina, jossa tehtävässä on nytkin tuolla Lapissa ja sitten vähän aikaa professorina.
Lähtö ei katunut, ette katunut koskaan kuitenkaan, että lähditte vaikka pesti meni?
En katunut. Kyllä se tehtävä siellä New Yorkissa oli niin mielenkiintoinen ja muutenkin koko se aika oli monessa mielessä itselleni tosi hyvää aikaa, että en katunut ja sitten kuitenkin nyt on halunnut palata yliopistolle, se oli mulle ihan selvää, että sen tulen tekemään ja
Niin ja nyt on vasta vajaa vuosi kulunut ja nyt olette yliopiston lehtorina Lapin yliopistossa ja edelleen teillä on myös dosentuurit sekä Helsingin että Turun yliopistossa. Eli siis tämä ulkomailla olo ei ole kuitenkaan haitannut urakehitystä, vai onko?
No siis mä voisin sanoa, että välillä tulee tietenkin semmoinen tunne, kun vuoden ajan hakee erilaisia töitä ja rahoituksia tutkimukselleen ja opetukseen liittyviä töitä ja sitten aika monesta paikasta sanotaan, että kiitos hakemuksesta, mutta ei kiitos. Niin kyllähän siinä välillä tulee semmoinen tunne, että nyt välttämättä joko ei ymmärretä sitä kokemusta, mikä siellä ulkomailla on kertynyt, tai sitten sitä ei jostain syystä suorastaan haluta joihinkin paikkoihin. Mutta nythän mä oon tyytyväinen, Lapin yliopisto vaikuttaa tosi hyvältä toimintaympäristöltä ja mutta vuosi on tavallaan pitkä aika myöskin hakea töitä. Ja kun ajattelee, että on koko ajan sitä kokemustaan kartuttanut ja monipuolistanut, niin kyllähän se välillä merkilliseltä tuntuu.
Niin, siis moni muukin paluumuuttaja kokee, että sitä ulkomailla oloa ei tavallaan noteerata miksikään. Sitten samaan aikaan kuitenkin hoetaan kansainvälistymistä. Mitä se kansainvälistyminen on ja miten se tekee meistä parempia ihmisiä?
No mähän olen vuosikausia jankuttanut sitä, että suomalaisethan on kansainvälisiä ihan siinä, missä muutkin. Et Suomessa on usein vähän semmoinen hassunkurinen lähtökohta vallalla, että on ne ulkomaalaiset, jotka on kansainvälisiä, ja sitten on nämä suomalaiset, jotka on näitä impivaaralaisia ja peräkammarin poikia ja tyttöjä. Ja tällaisesta ajattelustahan kannattaisi varmaan päästä irti, samoin kuin tietysti siitä, että kansainvälistä on ainoastaan se, mikä tehdään englannin kielellä. Et nämä on oikeastaan kaksi asiaa, joita mä oon tässä opponoinut, että hirveän monet suomalaiset tekee kansainvälistä työtä, on koko ajan tekemisissä kollegoiden kanssa, jotka on jossakin muualla maailmassa, ja nykyäänhän kaikki tiedonvälitys ja viestintävälineet mahdollistaa tämän tosi hyvin. Ei tarvitse edes lähteä Suomesta, voi olla kansainvälinen täällä. Se on myös yksi asia, ei tarvitse aina olla ulkomailla ollakseen kansainvälinen.
Ja jotenkin jännä juttu on se, että justiinsa Ruotsista palannut kollega niin totesi, kun puhuttiin tästä, että Ruotsissa tämmöistä kansainvälistymishokemista ei ole, että siellä ilmeisesti on jo niin sisäistetty se, että ollaan kansainvälisiä.
Joo, kyllä siinä varmaan kulttuurisia eroja on. Et kyllähän täällä puhutaan siitä kansainvälistymisestä edelleen sellaisena tavoitteena, että ikään kuin lähtökohta olisi se, että lähtökohtaisesti me ei nyt sitä olla. Mutta Suomihan muuttuu koko ajan, ja kyllähän siis Helsinki on kansainvälinen kaupunki ja Rovaniemikin on kansainvälinen kaupunki. Et hyvin monenlaisia ihmisiä näkee suomalaisissa erilaisissa paikoissa ja tänne tulee ihmisiä, täältä lähtee ihmisiä. Et sitähän se on, liikettä, se kansainvälisyys, ja se olisi tietysti mukavaa, jos siihen suhtauduttaisiin niin, että se on nyt vaan ihan luonteva asia.
Mm. Voi myös kysyä, että ovatko muutkaan kansat loppujen lopuksi sen kansainvälisempiä tai avoimempia ottamaan omaan lähipiiriin uusia ihmisiä tai vaikutteita. Esimerkiksi 16 vuotta Thaimaassa asunut ja kielenkin opiskellut opettaja Kaisa Pudas sanoi tuntevansa paljon thaimaalaisia, mutta harmitteli sitä, että hänet koetaan edelleen ulkomaalaiseksi eikä hyväksytä lähempään ystäväpiiriin. Että samaa sanovat monet kymmeniä vuosiakin ulkomailla asuneet suomalaiset, että he eivät koe kuuluvansa mihinkään. Enää siis suomalaisiksi eivät koe itseään samalla tavalla, eivät sitten myöskään siihen paikkaan, missä ovat.
Niin, paikat on varmaan erilaisia ja ihmiset on myös sosiaalisesti erilaisia. Ja sitten on tietysti ihmisiä, jotka myös saattaa kokea kuuluvansa useampaan paikkaan. Sekin on aina niin kuin yksi mahdollisuus, että ei välttämättä koe, että juurtuu vaan jonnekin yhtäälle, vaan voi kokea olevansa kotonaan myös muualla. Tähän on varmaan myöskin vähän sellaista henkilökohtaista jossain määrin. Mutta että myöskin kaikki kansathan varmaan ajattelevat olevansa niin sanotusti poikkeuksellisia, että tämmöinen exceptionalismihan on hyvin yleistä, että aina esitetään se oma kansakunta jotenkin ihmeellisenä ja merkittävänä ja muita kummallisempana. Ja sitten kun aletaan tarkastella, niin löytyy tosi paljon yhtäläisyyksiä kuitenkin erilaisten kansojen ja kulttuurien välillä. Että tämä nyt on vähän sellaista, että mitä halutaan painottaa ja kyllähän me nykyään eletään sellaisessa maailmantilanteessa, jossa sitten myös pitkälle menevä nationalismi ja se oman erityisyyden korostaminen saattaa myös olla vähän vaarallistakin ja aika voimakkaasti ulos sulkeva.
Kun palasitte, niin ryhdyitte heti sammuttamaan yhtä tulipaloa, nimittäin silloin kun tulitte, niin Suomessa keskusteltiin kovasti siitä, että pitäisikö Helsinkiin tulla Guggenheim-museo ja museolle olisi haluttu paraatipaikka Helsingin ytimestä ja sitä kautta olisi haluttu kansainvälistää meitä kaikkia. Minkälaiset ajatukset se tuntui?
No siis mähän olen museoiden kasvatti itse ihan alun perin koulutukselta niin taidehistorioitsija, ja mähän aina toivotan museot periaatteessa tervetulleeksi minne tahansa ja kyllä Helsinkiinkin varmaan uusia museoita mahtuu. Siinähän kysymys oli oikeastaan taloudesta. Ne laskelmat vaikutti epärealistisilta, joita esitettiin ja joiden perusteella sitä hanketta ajettiin, vaikka ne sitten muuttuikin vähän matkan verralla niin edelleen. Mutta sitten itseäni kyllä ihmetytti kaikkein eniten ehkä se perustelu, että Guggenheim tekisi Helsingistä kansainvälisen. Kun Helsinki on jo monella tapaa kansainvälinen kaupunki ja myöskin kulttuurilaitokset täällä koko ajan tekee kansainvälistä toimintaa ja täällä näkee paljon muualta tuotavaa taidetta ja täältä viedään myöskin sitten taidetta muualle. Että se sellainen niin kuin liike on kaksisuuntaista. Musta se oli jopa vähän semmoinen loukkaava ajatus, että nyt joku tämmöinen ulkomainen kulttuuriinstituutio sitten taianomaisesti tekisi Helsingistä kansainvälisen. Ja se oli musta erittäin huono peruste sille. Ja sen takia oikeastaan pitkälti ryhdyin keskustelemaan siitä asiasta julkisesti.
Mutta mitä tällainen kertoo meidän omasta kulttuurista? Emmekö me oikein uskalla olla sitä, mitä me olemme? Että pitääkö meidän yrittää ottaa tähän koko aika muuta? Siis pelkäämmekö me, että tämä ei riitä, mitä itse on? No, tai mitä meillä täällä on?
Kyllähän se, ainakin nyt tämä tapaus mun mielestä oli sellainen, että se sitä saattoi myöskin tulkita vähän tämmöisen huonon itsetunnon, kollektiivisen itsetunnon ilmauksena. Ja sitten kyllähän siinä varmaan vähän semmoista lähisokeutta on, että ei nähdä sitä hyvää ja niitä hienoja asioita, mitä meillä on tässä lähipiirissä, eikä nähdä myöskään sitä toiminnan monipuolisuutta ja jälleen sitä jo olemassa olevaa kansainvälisyyttä. Että se voi olla, että kun se on liian lähellä, niin sitten se jotenkin jääkin oudosti katveeseen. Et mä luulen, että siinä on vähän semmoisesta lähisokeudestakin kysymys.
Leena-Maija Rossi, joidenkin mielestä nyt tämä Suomen 100-vuotisjuhla on imelää itsekehua ja täällä on kaikki tehty väärin. Miksi me ei saada olla tyytyväisiä? Esimerkiksi rauhaa, meillä on upea luonto, meillä on hiljaisuutta, meillä on ilmaisia metsämarjoja, sieniä. Kaikkea tätä ajatellessa niin tulee ihan syvä kiitollisuus siitä, että minkälainen hieno maa meillä on monella tavalla, niin mitä tämmöinen jatkuva niin kuin tyytymättömyys tekee kulttuurille mielestänne?
No tyytymättömyys tietysti ruokkii tyytymättömyyttä, että kyllähän se näin on. Ja mä luulen, että tässä Suomi 100-kritiikissä, itsekin olen vähän kriittisesti suhtautunut joihinkin asioihin, niin osittain on kysymys siitä, että miten minkälaisia ilmiasuja se juhliminen saa ja miten pompöisiä on tai miten siihen esimerkiksi liittyy tietynlaisia vaikkapa militaristisia äänenpainoja. Et kyllä varmaan erittäin monet haluavat myöskin tätä rauhaa ja hiljaisuutta ja rauhaa monessa mielessäkin juhlistaa, mutta ehkä tässä on sellaisia niin kuin virallisia äänenpainoja, joita sitten monet kritisoi, mutta täällähän on hirveän paljon asioita, joihin kannattaa olla tyytyväinen. Ja kun on pitkään ollut poissa Suomesta, niin arvostaa kyllä todella just vaikkapa niin kuin puhdasta luontoa ja suomalaista infraa, joka toimii hyvin ja myöskin sitä sellaista tosiaan niin kuin matalan kynnyksen, matalien hierarkioiden kulttuuria, mitä meillä on, ja toivoisi, että meillä ollaan kuitenkin päästy pitkälle esimerkiksi tasa-arvoon liittyvissä, yhdenvertaisuuteen liittyvissä kysymyksissä, niin toivottavasti sitä ei romutettaisi, eikä monia muita asioita, meidän hienoa terveydenhuoltoa esimerkiksi, joka meidän yhteiskunnassa on iso voimavara.
Sananlasku sanoo, että arvaa oma tilasi ja anna arvo toisillekin, eli pitäisi uskaltaa olla rehellisesti oma itsensä.
Mitä se sitten onkin?
Kiitoksia Leena-Maija Rossi. Ja oikein mukavaa päivänjatkoa.
Sitä samaa.
Ysärikatsauksessa tällä viikolla pääosassa tuoreen valtakunnan sovittelijan koetinkivi Paperiliiton lakko 97, toimittajana Kati Lahtinen.
Syyskuussa 1997 Paperiliitto uhkasi pysäyttää maan koko paperiteollisuuden. Tunnelmia tuon syksyn työmarkkinoilla kuvattiin poikkeuksellisen koviksi. Kiista alkoi Nokian pehmopaperitehtaalla huoltomiesten työsopimuksesta. Kyse oli siis ulkopuolisen työvoiman käytön ehdoista ja edetessään lakko olisi pysäyttänyt 50 tehdasta. Liitto ilmoitti tästä päätöksestä sen jälkeen, kun työtuomioistuin tuomitsi sen hyvityssakkoihin Nokian Paperi Oy:n lakosta ja siihen liittyvistä tukitoimista. Metsäteollisuus puolestaan aikoi viedä kaikki muutkin tukilakot työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Metsäserlan Kyröskosken tehtailla tuotanto oli jo ajettu alas. Pääluottamusmies Jussi Niinemaata haastatteli Hilppa Kimpanpää.
Eikö yhtään pelota tuo työtuomioistuimen eilinen päätös?
Siis miten se voisi pelottaa?
No tulee sakottaas.
Paljon mahdollista.
Jos suuri lakko maanantaina alkaa, eli kaikki Suomen paperitehtaat pysähtyvät, niin pysähtyvätkö todellakin kaikki?
Vaikuttaa siltä, että kaikki ovat mukana.
Entä jos tuo maanantainen lakko toteutuu? Miten siitä päästään ulos?
Sopimalla.
Miten nämä neuvottelut saadaan käyntiin?
Minä uskon, että ennen maanantaita on neuvottelut käynnissä.
Syntyykö sopu ennen maanantaita?
Toivottavasti.
Kun Kaipolan tehtaat eivät ole nyt tänään mukana tässä tukilakossa, solidaarisuuslakossa, niin häiritseekö se tätä työtaistelumielialaa?
Ei.
Miksi ei?
Miksi häiritsisi?
Teollisuuden työnantajan liiton varatoimitusjohtaja Tapani Kahri oli aiheesta vähän runsassanaisempi. Tukilakkojen laajentaminen koko maahan oli käsittämätöntä.
No, neuvottelu riippuu minusta erittäin pitkälti siitä, miten paperiliitto käyttäytyy nyt tässä tulevaisuudessa. Siis jos paperiliitto on sitä mieltä, että Suomen lainsäädäntö ei koske heitä, niin on aika lailla vaikea meidän hyväksyä heidän käsityksiänsä. Jos työtuomioistuin toteaa nimenomaisesti, että heidän toimenpiteensä ovat laittomia, ja siitä huolimatta sanovat, että hyvä on, nämä toteutetaan kuitenkin, ja sen lisäksi sanovat, että pannaanpa lisää vielä vauhtiin, niin että saadaan tämä asia ratkaistua.
Maanantai tuli, ja lakon uhka väistyi aivan viime hetkellä. Lakon sovittelu oli uuden valtakunnan sovittelijan Juhani Saloniuksen tulikaste. Ensimmäinen suuri ja poikkeuksellisen hankala tehtävä. Edelleen toimittajana on Hilppa Kimpanpää.
Tämä työtuomioistuin prosessi on asia, joka kulkee omaa rataansa. Normaalistihan asia on niin päin, että kun asiat ovat työtuomioistuimessa, niin sovittelija ei laisinkaan puutu näihin kysymyksiin, mutta poikkeuksellisesti puutuin nyt, koska nämä yhteiskunnalliset vaikutukset ja taloudelliset seuraamukset olivat niin mittavat.
Te olette uusi valtakunnan sovittelija Juhani Salonius ja tämä oli varsinaisesti ensimmäinen koetinkivi teidän uudella urallanne. Miltä teistä tuntui?
Voi sanoa näin, että se tuntuu siinä sovitteluvaiheessa varsin työläältä ja raskaalta ja intensiiviseltä, mutta vastaavasti se on hyvin palkitsevaa sen jälkeen, kun sovinto on saavutettu.
Pelkäsittekö te, että epäonnistutte?
No, en minä nyt sitä voi sanoa, että pelkäsin, mutta totta kai teen kaikkea niin, että tässä onnistuisin, koska siinä nyt oli niin suuria intressejä kaiken kaikkiaan olemassa.
Huokasitteko helpotuksesta kello 2 yöllä?
No kyllä näin voi sanoa.
Samaan aikaan syksyllä 1997 Suomessa keskusteltiin helikopterien välttämättömyydestä Suomen puolustusvoimille sekä norjalaisten hallitsevasta asemasta laivan rakennuksessa Suomessa sekä norjalaisten alkaneesta invaasiosta myös konepajateollisuuteen. Ja Suomi valmistautui 80-vuotisjuhliinsa uuden teknologian avulla julkistamalla nuorille suunnatut internetsivut, joilla kerrottiin historian merkkitapahtumista ja annettiin nuorille mahdollisuus ottaa kansainvälisiä kontakteja. Toimittaja Matti Hara ja Ruskea Suon koulujohtaja Irja Vinni.
Siellä taustalla kuuluu tuosta näppäilyä. Täällä näppäillään näitä internetsivuja. Täällä on myös ihan täällä itse kirjastotiloissa, jossa olen tällä hetkellä, jotta en häiritsisi itse tätä juhlatapahtumaa, niin tälläkin on ihmisiä surffailemassa internetverkossa. Tämä on sellaista, jota ei osannut edes kuvitella, sanotaan nyt muutamia vuosia sitten.
Sillä tavalla tämä avaa myöskin Eurooppaan yhteydet, että meidänkin koululla nyt ihan suunnitellaan sitä, että meidän oppilaat olisivat yhteydessä Pohjoismaihin ja Eurooppaan muutenkin. Ja sitä kautta loisivat ihan sitten niin kuin henkilökohtaisiakin suhteita, ihan henkilökohtaista kanssakäymistä sen netin ohelle.
Se, mikä on netissä tänään, oli radiossa 20 vuotta sitten. Radioteatterin klassikkokuunnelma Knalli ja sateenvarjo. Eli syksyllä 1997 uusinta kierrostaa radiossa. Nythän Kauko Helovirran Hamilton Jonesin ja Pekka Autiovuoren Lämin löytää Yle Areenasta.
Huomenta, Läm.
Huomenta. Oletpas sinä tänään aikainen.
Se on valtion rautateiden vika. Tulin asemalle samaan aikaan kuin aina, nipin napin myöhässä 9:30 junasta, mutta kaikki junat olivat jäljessä aikataulusta. Ja niin minä jouduin varttia vaille 8 junaa.
Ai jaa, mutta miten se selittää sen, että sinä olet aikaisessa?
Veturin kuljettajan työvuoro loppuu 10:00. Niin hän huristi sitten Lontooseen 1100.
Tätä olisi voinut kuunnella pidempäänkin, mutta huomenna ykkösaamussa TV1:ssä Seija Raution vieraana on sisäministeri Paula Risikko, 10.05. Nyt uutiset ja sitten muistojen Boulevardille. Kiitos seurasta.
Tässä Yle Uutiset, hyvää huomenta. Pohjois-Korea laukaisi yöllä Suomen aikaa ohjuksen Japanin Hokkaidon saaren yli. Kyseessä on toinen kerta kuukauden sisällä, kun japanilaiset joutuivat suojautumaan Pohjois-Korean ohjuskokeen takia. Minna Pai.
Viime yönä Pohjois-Korea todisti jälleen kerran, että sen uhkaukset kannattaa ottaa todesta. Vasta kuukausi sitten Pohjois-Korea laukaisi edellisen ohjuksensa Japanin yli. Viime yön ohjus lensi korkeammalle ja pidemmälle kuin elokuussa. Tällä kertaa ballistinen ohjus nousi 770 kilometrin korkeuteen ja matkasi noin 3700 kilometrin matkan. Se oli tarpeeksi voimakas yltääkseen Yhdysvaltain hallitsemalle Guamin saarelle. Japani tuomitsi Pohjois-Korean uhkaavat toimet.